program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Hrvatski navijači krenuli ka Beogradu. Večerašnji meč u areni obezbeđuje više hiljada policajaca. Koalicija protiv diskriminacije traži da se napadi huligana tretiraju kao etnički motivisano nasilje. Na Starom sajmištu obeležen dan sećanja na žrtve holokausta. Nema revizije istorije nacističkih zločina, kaže Tadić. Kompanija Costa Concordia isplaćuje po 11.000 evra obeštećenja putnicima. Zbog snežnih padavina u 4 opštine u Srbiji proglašeno vanredno stanje. Sutra oblačno i vrlo hladno, temperatura od -9 do 0. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gorana Miletića iz organizacije Branitelji građanskih prava, koji kaže da drastično manje kazne za ubistvo Brisa Tatona dodatno ohrabruju ekstremne grupe u Srbiji.
Ovdje se šalje onima koji sutra žele da čine slična dela, šalje se drastična poruka, dakle da su dobrim advokatom ili na bilo koji drugi način mogu proći nekažnjeni. U situaciji kada se dešavaju napadi na hrvatske navijače, kada se otkazuje Pride, ovo zaista deluje potpuno neverovatno.
Imenovanje VD upravnika Narodne biblioteke nakon ekspresne smene Sretena Ugričića zbog političke nepodobnosti otvorilo je pitanje kako se danas postavljaju čelnici kulturnih institucija, pisac Vladimir Arsenijević.
Čini mi se nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba, intelektualac, i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima, tome šta se treba reći, a šta ne treba.
Čućete i kako predsjednik Skupštine Novog Sada, Aleksandar Jovanović, nije uspeo da preda u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve protestno pismo povodom ponašanja vladike Bačkog Irineja.
Navratio me dočekao jedan čovjek, on je rekao da nema nikog u zgradi i ja sam ostavio pismo na vratima Patrijaršije.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rukometnu utakmicu između Hrvatske i Srbije obezbeđivaće večeras u Beogradu više hiljada policajaca, a posle napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i kod Rume najavljene su rigorozne kontrole od graničnih prelaza do ulaza u beogradsku arenu. Oko 200 hrvatskih navijača pripadnika grupe Bad Blue Boys krenulo je ka Beogradu, a s njima do glavnog grada Srbije putuju i hrvatski policajci. Nova TV javlja da su iz Splita i drugih dalmatinskih gradova krenuli navijači Torcide, te da bi u glavnom gradu Srbije moglo biti između 1.000 i 2.000 hrvatskih navijača. Očekuje se da ih na granici preuzme srpska policija, ali i da deo hrvatskih policajaca ostane u pratnji. MUP je u pripravnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor policije Milorad Veljović, i dodaje da će sa kolegom iz Hrvatske večeras biti u areni.
Će biti preduzete sve mjere na najvišem nivou da se utakmica odigra na jednom izuzetnom, što kada bezbednostnom nivou. Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
A izgrednici koji se sumnjiče za napad na hrvatske navijače u Novom Sadu danas će biti privedeni na saslušanje dežurnom istražnom sudu i Novosadskog višeg suda. Posle saslušanja bit će odlučeno o predlozima tužilaštva za pokretanje istrage i određivanju pritvora. Koalicija protiv diskriminacije i Koalicija za pristup pravdi zatražile su od republičkog tužilaštva da napade huligana na navijače Hrvatske procesuira kao etnički motivisano nasilje. Ove nevladine organizacije oštro osuđuju izjavu ministra policije Ivice Dačića, koji je rekao da, citiramo, ne treba da se ponašamo kao oni kada naši odu tamo. Ta izjava, koristeći uvražene stereotipe o nama i njima, ohrabruje nasilništvo i postiže na neprijateljstvo, kaže se u saopštenju. Predsjedniku Skupštine Novog Sada Aleksandru Jovanoviću jutros nije dozvoljeno da u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve preda pismo poglavaru Irineju povodom istupa vladike Bačkog Irineja na obeležavanju godišnjice Novosadske racije. Jovanović je rekao da ga je ispred Patrijaršije dočekao čovjek koji mu je rekao da su svi na liturgiji jer je danas praznik. Predsjednik Novosadske skupštine je pismo zato okačio na vrata Patrijaršije. Zaposlene u TV Avala koji štrajkuju već mjesec dana zbog neisplaćenih plata, privatno obezbeđenje sprečilo je da uđu u zgradu i prekinu emitovanje programa. Stotinak radnika nalazi se ispred ulaza u prostorije televizije Avala i kažu da će tu i ostati do daljnjeg kako bi onemogućili eventualni dolazak ekipe koja bi preuzela emitovanje programa. Centralna državna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta održana je u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Boris Tadić rekao je da u Srbiji ne sme da se revidira istorija nacističkih zločina i da se obnovi ideologija rasizma i šovinizma, jer je Srbija otvoreno i demokratsko društvo koje stremi članstvu u Evropskoj zajednici naroda. Na današnji dan, pre 19 godina, preminuo je Srđan Aleksić, koga su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je branio svog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića. U Beču će večeras biti održan bal desničarskih studentskih organizacija, koje će i ove, kao i ranijih godina, biti propraćene demonstracijama protivnika desničarskih ideja, te se očekuju i neredi. Pre bala na ulazu ka palati Hofburg bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana žrtava genocida u Drugom svjetskom ratu. Kompanija Costa Concordia isplatit će putnicima po 11.000 evra obeštećenja za izgubljeni prtljag i psihičke traume zbog udesa Costa Concordia greškom kapetana. Kompanija će putnicima nadoknaditi i punu cenu krstarenja, kao i putnih i svih lekarskih troškova koje su u vezi sa tim imali po dolasku na kopno, navedeno je u saopštenju grupa koje zastupaju putnike. Najmanje 30 ljudi poginulo je, a 50 ranjeno kada je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska pogrebne povorke na istoku Bagdada, saopštile su vlasti. Izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je eksploziv u vozilu aktivirao bombaš samoubica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Iran i velike sile da ponovo pokrenu dijalog o iranskom nuklearnom programu, obustavljenom pre godinu dana. Ne postoji druga alternativa za rješavanje situacije, napomenuo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Zbog obilnih snežnih padavina proglašena je vanredna situacija u 4 opštine u Srbiji, Prijepolju, Babušnici, Ljubovi i Krupnju. Zbog snega ne radi ni nekoliko desetina škola, uglavnom u selima na jugu Srbije. Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije kaže da u toku noći nije bilo većih padavina, ali je jak vetar napravio velike nanose u selima gde su putevi inače zavojani.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči večerašnje polufinalne utakmice rukometnih reprezentacija Srbije i Hrvatske u Beogradskoj areni, strahovanja hoće li se ponoviti slike iz Novog Sada. Dve večeri za redom u tom gradu divljali su ekstremisti, napadali hrvatske navijače i razbijali i palili automobile sa hrvatskim tablicama. Direktor policije Milorad Veljović uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će večeras sprečiti bilo kakve nerede.
Biti preduzete sve mjere na najvišem nivou da se utakmica odigra na jednom izuzetnom, što kaže, bezbednostnom nivou. U smislu da se omogući da, znači, dolazak svih hrvatskih navijača, svih koji žele da gledaju utakmicu, organizovat ćemo da budu propraćeni do odredišta i po završetku utakmice da se vrate do granice, da jednostavno preduzmemo sve mjere na najvišem nivou da to bude jedan primjer odigravanja jedne sportske utakmice.
To sve radite u saradnji sa policajcima iz Hrvatske?
Radimo dogovor sa kolegom iz Hrvatske. Danas će doći direktor hrvatske policije koji će zajedno sa mnom gledati utakmicu.
Bilo je najava da će vođe ekstremnih navijačkih grupa uoči utakmice biti preventivno privedeni. Od toga se odustalo. Zbog čega?
Pa nije se niti išlo na privođenje, niti na odustajanje, nego mi pratimo i kretanje navijačkih grupa i svega toga. Znači, jednostavno nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili problema.
Direktor policije Milorad Veljović u izjavi za naš program. A prema vestima iz Hrvatske, ka Beogradu je krenulo nekoliko stotina navijača Bad Blue Boysa i Torcide. Na vezi je Zagreb i naš novinar Enis Zebić. Enise, prema ranijim saopštenjima Rukometnih saveza Srbije i Hrvatske nije bio planiran organizovan dolazak hrvatskih navijača. Jesu li se oni sami organizovali?
Naravno. što znamo, dio hrvatskih turističkih agencija otkazuje zbog nasilja zadnjih dana u Novom Sadu organizirane odlaske hrvatskih navijača. Također Hrvatski nogometni savez vratio je većinu karata za današnju utakmicu sa Srbijom, ali neki ne odustaju. Na večerašnjoj utakmici očekuje se do 2000 navijača iz Hrvatske. Od navijačkih skupina kreću Dinamovi Bad Blue Boysi, Hajdukovi Torcidaši, Osijekova Kohorta. Pred pola sata mediji su objavili da su dva autobusa sa torcidašima već na granici sa Srbijom na Bajakovu, ali da je srbijanska policija vratila one među njima koji nisu imali karte za večeras. Iz Zagreba su krenula tri autobusa i nekoliko kombija sa Bad Blue Boysima. Njih već iz Zagreba prati policijska ophodnja od 10 specijalaca koja će ih na granici sa Srbijom predati svojim kolegama iz Srbije. Mediji navode da je policija već pri kretanju iz Zagreba izvršila detaljan pretres navijača i autobusa. Svaki navijač pojedinačno je fotografiran i snimljen kamerom. Oko sat i pol je trajala cijela procedura. Kreću grupe iz Osijeka, Vinkovaca, Slavonskog Broda, Dalmatinskih gradova. Hrvatska policija sugerira svim navijačima da se odmah po ulasku u Srbiju obrate srbijanskoj policiji kako bi ih ona mogla eskortirati do Beograda. Ali opet, djevojka koja je doživjela kamenovanje na Futogu pred nekoliko dana kaže nikada više. Više nikada ne idem u Srbiju jer sam izgubila povjerenje u tamošnu policiju i sigurnost koju bi oni trebali pružiti svim gostima bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Dakle, neki neće ići, ali mnogi ipak idu.
Hvala Enise, bio je naš novinar iz Zagreba Enis Zebić. A u danima kada srpski navijači ponovo divljaju, napadaju hrvatske državljane, demoliraju njihove automobile i podmeću požare, apelacioni sud odlučio je da prepolovi kazne njihovim saborcima koji su sličnom prilikom u Beogradu ubili francuskog državljanina Brisa Tatona. Takva odluka iznenadila je roditelje ubijenog mladića i njihovog pravnog zastupnika koji ukazuje da su drastično manje kazne izrečene uprkos tome što je kvalifikacija dela teško ubistvo ostala nepromijenjena. Zaključak koji usled toga izvode jeste da je nova presuda posljedica kompromisa. Sa takvom ocjenom saglasan je i Goran Miletić, pravnik u organizaciji Branitelji građanskih prava.
Mislim da je to potpuno vidljivo čak i za laike kada ublažite kaznu za teško ubistvo, a kvalifikacija za teško ubistvo i dalje je posla, tu definitivno nešto nije u redu. Zbog toga bi sud trebao da objasni svim građanom koje su to olakšavajuće okolnosti koje su oni u ovom slučaju uzeli u obzir, budući da je potpuno nemoguće da postoje neke olakšavajuće okolnosti ovako svirepom ubistvu.
Republičko javno tužilaštvo je sa druge strane odobrilo odluku apelacionog suda ocenivši da će se svrha kažnjavanja ostvariti i duplo manjim kaznama. Deo javnosti se međutim ne slaže ukazujući da je poruka koja se time šalje veoma loša i opasna. Presuda u slučaju Taton bila je najdrastičnija do sada izrečena huliganima koji su mnogo puta pre, ali i posljednje, pokazali da su jači od države i njenih institucija. Očigledno nezastrašeni sa 240 izrečenih godina zatvora, optuženima za ubistvo Tatona, 2011. su, na primjer, uspjeli da izdejstvuju otkazivanje parade ponosa, a prethodnih dana po Novom Sadu napadali su državljane Hrvatske i palili vozila. Goran Miletić, inače jedan od organizatora otkazane parade, ukazuje da će smanjenje kazni na pola dodatno ohrabriti ekstremiste.
Ovdje se šalje onima koji sutra žele da čine slična dela, dakle da napadaju nekoga, bez obzira da li oni imaju namjeru da ubiju nekoga ili samo da ga prebiju. Šalje se drastična poruka, dakle da su dobrim advokatom ili na bilo koji drugi način mogu proći nekaženi. U situaciji kada se dešavaju napadi na hrvatske navijače, kada se otkazuje Pride opet zbog nekakvih takvih pretnji da će se desiti takve slične stvari, ovo zaista deluje potpuno neverovatno. Također, građani treba da znaju da uglavnom je atmosfera još više usijana kako se približavaju izbori i tada dolazi također u raznim gradovima Srbije uvek do napada koji su, da kažemo, inspirisani političkim trenutkom, dakle kada je neko politički neistomišljenik ili pripada nekoj političkoj partiji koja nije, da kažemo, obiljena. Sve skupa, kažem, deluje veoma, veoma loše, dakle nema kažnjivosti i to je nešto na što smo mi upozoravali kada se dešavao Pride ove godine, dakle da ta klima nekažnjivosti postoji i da je pravosuđe usko grlo u stvari. Dakle, policija ponekada uradi svoj posao, ne uvek, ali veoma često danas policija još i uhapsi nekoga i privede, ali pravosuđe, dakle, tužilaštvo ne rade svoj posao.
Goran Miletić. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje za naš program da u Srbiji postoje dve vrste gledanja na one koji krše zakona, da su navijačke grupe one koje po vlast nisu opasne. Stoga ne isključuje mogućnost da i najnovija odluka suda deo predizbornih aktivnosti.
Postoje dve vrste percepcije onih koji krše zakon. Jedni koji krše zakon na način koji vlast izgleda kao politički, to su oni koje proglašavaju teroristima, ne samo mediji, nego i proglašavaju neki visoki državni službenici, kao što na primjer ministar policije. I za njih nema nikakve milosti na javnoj sceni. A drugi koji se eufemistički zovu huligani, koji dakle napadaju ljude, povređuju ljude, pa čak i u slučaju Brisa Katona ubijaju ljude, oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti. Dakle, oni su ti koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ovu vlast. I ja samo u toj različitoj percepciji, tako da kažem, potencijalnih budućih glasača i onih koji sigurno neće glasati za sadašnju vlast, vidim te razlike, jel tako, u krivično-pravnom tretmanu.
Vesna Rakić-Vodinelić. Uprko svemu, ovim danima stižu i lepše vesti nakon incidenta i napada na navijače Hrvatske. Na društvenoj mreži Facebook pokrenuta je akcija podrške dobrim odnosima Srbije i Hrvatske. Brojni Facebookovci iz obe zemlje umjesto svojih profil fotografija stavljaju fotomontažu spojenih zastava Srbije i Hrvatske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski navijači krenuli ka Beogradu, večerašnji meč u areni obezbeđuje više hiljada policajaca. Koalicija protiv diskriminacije traži da se napadi huligana tretiraju kao etnički motivisano nasilje. Na Starom sajmištu obeležen dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu. Nema revizije istorije nacističkih zločina, kaže Tadić. Kompanija Costa Concordia isplaćuje po 11.000 evra obeštećenja putnicima. Zbog snežnih padavina u još četiri opštine u Srbiji proglašeno vanredno stanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polaganjem venaca žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na mjestu nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu počelo je obeležavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Na centralnoj državnoj manifestaciji predsjednik Boris Tadić izjavio je da ne može i ne sme da se revidira istorija nacističkih zločina i da se obnovi ideologija rasizma i šovinizma, jer je Srbija, kako kaže, otvoreno i demokratsko društvo koje stremi članstvu u Evropskoj zajednici naroda.
Svjedoci smo nastojanja da se zaborave ova tragična iskušenja holokausta, da se revidira istorija nacističkih zločina, da se obnove ideologije netrpeljivosti, rasizma i šovinizma, etničkog, verskog i drugog fanatizma. To u Srbiji ne može i ne sme da se dogodi. Mi smo otvoreno, odgovorno, demokratsko društvo koje stremi članstvu u zajednici evropskih naroda i u takvom društvu nema mjesta za one koji su počinili zločine protiv čovječnosti, zločine protiv ljudi, zločine poput onih u logorima Treblinka i Birkenau ili u Jasenovcu, Novom Sadu, na sajmištu ili u Jajincima.
Boris Tadić, ministar kulture Predrag Marković, poručio je da država sa svojim institucijama čini sve kako se holokaust nikada, nigde i nikom ne bi ponovio.
Na ovom mjestu mi smo tu da opomenemo šta se dešava kada se dozvoli antifašizmu zbog krize, zbog toga što postoje ratovi, siromaštvo, nesnalaženje, da zaboravimo na naše ljudske vrednosti. E kad zbog krize prestanemo da brinemo o tim vrednostima, tad i nastupa fašizam.
Predrag Marković. U holokaustu tokom Drugog svjetskog rata stradalo je više od 80% celokupnog jevrejskog stanovništva u Srbiji. Istoričarka Branka Prpa podsjeća da je po dolasku u Beograd nemačka vojska za samo par mjeseci organizovala ubijanje Jevreja i Roma i da su pre same okupacije elementi antisemitizma već bili u nekim zakonima Kraljevine Jugoslavije.
Isto tako u kvislinškoj upravi, znači Nedićevoj vladi, odnosno upravi grada Beograda, je otvoreno 7. odeljenje za Jevreje i Cigane, koje je imalo zadatak da popiše tu populaciju na teritoriji grada Beograda i njihovu imovinu. I tako je to počelo da bi u krajem 42. godine gotovo celokupno jevrejsko stanovništvo grada Beograda, osim kada su pitali Jevreji iz mešanih zajednica, bilo likvidirano.
Tokom nemačke okupacije Beogradsko staro sajmište pretvoreno je u koncentracioni logor, dok su topovske šupe bile sabirni centar za Jevreje i Rome koji su streljani u Jajincima i ubijani gasom u kamionima dušegupkama. Branka Prpa kaže da su današnji antisemitski ispadi u Srbiji najčešće posljedica postojanja pokreta sa neonacističkom ideologijom, koju neminovno prati antisemitizam, zbog čega je delovanje takvih grupacija potrebno zakonski sankcionisati.
Sljedeća je naravno priča koja apsolutno spada u odgovornost države, to je na koji način da se obeležavaju mjesta gdje je došlo do masovnih egzekucija ljudi, mjesta ljudskih stradanja i patnje. Ne može se takva mjesta kao što je koncentracioni logori držati neobeleženo, jer da bi se nacistička ideologija, rasistička ideologija, antisemitska ideologija iskorenila, potrebno je neprestano edukovati ljude o posljedicama i neljudskosti celog tog političkog koncepta.
Do nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1.500 iz mešanih porodica. A u Novom Sadu zaoštrava se sukob između grada i eparhije Bačke. Nakon svađe oko obeležavanja 70. godišnjice racije, predsjednik Skupštine opštine Novog Sada, Aleksandar Jovanović, pokušao je da uruči protestno pismo povodom ponašanja vladike Bačkog Irineja, ali su ga tamo dočekala zatvorena vrata. Opširnije Norbert Šinović.
Posle incidenata oko obeležavanja 70. godišnjice racije u Novom Sadu, kada je predstavnicima gradskih i pokrajinskih vlasti, kao i ambasadorima Mađarske i Izraela, bilo zabranjeno da kao zvaničnici prisustvuju pomenu žrtvama u organizaciji eparhije Bačke i Novosadske jevrejske opštine, predsjednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović je danas lično odneo protestno pismo patrijarhu srpskom Irineju.
Na vratima me dočekao jedan čovjek, on je rekao da nema nikog u zgradi. Ja sam insistirao da pismo nekom to uručim, da se neko negdje zavede to pismo. On je rekao da on to nema pravo da uradi i ja sam ostavio pismo na vratima patrijaršije. Ja sam par puta već rekao da želim da završimo priču, da smo rekli sve što ima da se kaže.
Da se situacija zaoštrava između grada i eparhije Bačke pokazuje i to da je gradska toplana isključila grejanje u poslovnim prostorijama crkvene opštine. Oni tvrde da je razlog tome nagomilovano dugovanje od 2 miliona dinara i da isključenje nema veze sa nastalom situacijom. Docent Filozofskog fakulteta, medijski stručnjak Dejan Pravljica kaže da su obe strane shvatile moć medija.
Poruku i teške reči koje su prethodnih dana izmenili eparhija Bačka u Novom Sadu i gradska vlast u Novom Sadu svakako neće dobro doneti ni jednima ni drugima. I jedni i drugi su shvatili moć medija i obilato je koriste, kako elektronske medije u smislu radio televizije, tako i internet. Zanimljiva su saopštenja koja su i crkva i grad razmenili putem internet sajtova i svakako da dobro neće doneti ni jednima ni drugima. E sad, u zavisnosti od toga koliko su ljudi koji su na tim odgovornim pozicijama svesni problema koji može doneti ovakav vid komunikacije, zavisi od toga kako će se cela ova priča završiti.
Inače, spor između grada i eparhije nastao je zbog nesuglasice oko toga ko ima pravo da organizuje komemoraciju žrtvama racije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imenovanje istoričara i prevodioca Dejana Ristića za vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke nakon ekspresne smene Sretena Ugričića, za kojeg je procenjeno da nije politički podoban, otvorilo je pitanje kako se postavljaju ljudi na čelna mesta kulturnih ustanova. Dejan Ristić na čelo Nacionalne biblioteke dolazi iz Ministarstva rada i socijalne politike, gdje je bio zadužen za zaštitu vojnih memorijala i mesta stradanja i kulturu stradanja. Iako je iz vlade saopšteno da je Ristić autor više stručnih i naučnih radova, za njega je malo ko čuo. Pisac Vladimir Arsenijević, koji je sa Sretenom Ugričićem potpisnik apela foruma pisaca protiv hajke na crnogorskog autora Andreja Nikolaidisa, na postavljenje novog upravnika biblioteke kaže:
pa ja iskreno do današnjeg dana uopšte nisam čuo za gospodina Bešerakić. I ne znam zapravo ko je on, eto, delimično sam se informisao o njegovoj biografiji i vidim da je puno reči kao što su rat, stradanje i tako dalje i tako dalje, pa onda pretpostavljam da ga to na neki način verovatno u glavama ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji kvalifikuje za izvrsno vođenje Narodne biblioteke, jel? Tako da, eto, prosto verujem da će čovjek ovako da napravi način da odgovori na ukazano poverenje.
Sretena Ugričić je kao nestranačku ličnost i stručnjaka za izdavaštvo i bibliotečku delatnost postavila Đinđićeva vlada, kao i brojne druge stručne ljude na čelo kulturnih ustanova. Današnja politika imenovanja je nešto sasvim suprotno onoj nakon petooktobarskih promjena. Branislav Dimitrijević, koji je pre dve godine otišao sa mesta pomoćnika ministra kulture nakon medijske hajke u kojoj je optuživan za antinacionalne i antidržavne stavove, jer se između ostalog zalagao za reformu Srpske pravoslavne crkve, a zamereno mu je i što nije osudio tvorce nove postavke u spomen muzeju Jasenovac, kaže da je slučaj sa Ugričićem pokazao da institucije kulture u Srbiji nisu autonomne.
Od onog vremena kada je u vreme vlade Zorana Đinđića su imenovane tato mesta ljudi kao što su Sreten Ugričić, Ivan Tasovac, Vanka Anđelković i tako dalje, su ljudi koji nisu bili politički niti partijski nameštenici, nego slobodni ljudi koji zapravo, kako da kažem, autonomno rukovode svoj institucijama i koji su zapravo proizvodili tu autonomiju institucija. I u mom slučaju pre dve godine i Ugričićem slučaju uvek se postavilo pitanje da li neko može nešto da kaže ove što misli kao čovjek, kao građanin, jel da, a da je na nekoj državnoj funkciji. Političarima je to moguće, jel tako? Znači, Ivica Dačić možda kaže što hoće, može apsolutno da koristi najgore vulgarnosti, može nekoga da šalje u zatvor i tako dalje. Znači, političaru je to omogućeno, a upravniku jedne kulturne ustanove koja ima mnogo više šta da kaže od Ivice Dačića, taj čovjek ne smije ništa da kaže.
I pisac Vladimir Arsenijević smatra da su danas stvari uređene strogim partijskim pravilima.
Tako da smo se mi danas ponovo vratili u jedan strogo partijski sistem, dakle, gde apsolutno, čini mi se, nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle, da vi funkcionišete i kao slobodomisleća, nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima i zakonima o ćutanju i o tome, o preciznim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba, jel?
Vladimir Arsenijević opširnije ovoj temi slušajte u našoj regionalnoj emisiji. Broj nezaposlenih u Španiji prešao je 5 miliona u posljednjem kvartalu prošle godine. U tri mjeseca je čak 400 hiljada ljudi ostalo bez posla, saopštio Nacionalni zavod za statistiku. Ukupno je u Evropskoj uniji trenutno nezaposleno više od 16 miliona ljudi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Rast broja nezaposlenih opšte je mjesto u svim zemljama Ujedinjene Europe, ali je u Španiji stanje najgore. U posljednjih 17 godina ovo je najveća stopa koja se popela na blizu 23%. Novi podaci pokazuju da više od polovine nezaposlenih čine mladi od 16 do 24 godine, skoro 52%. Rastuća nezaposlenost dvostruki je udarac za relativno novu administraciju Marijana Rahoja. Što više raste broj onih koji nemaju posla, to su veća izdvajanja za socijalne naknade, a istovremeno manje je onih koji plaćaju poreze, prema tome i manje para u državnoj kasi. Oni koji ne zarađuju troše manje, što opet Španiju vodi u recesiju. Nezaposlenost je visoka još od 2008. kada je Španija doživjela stambeni bum i kada su se hiljade ljudi zaposlili u građevinskoj industriji. Narodna stranka, nova vladajuća konzervativna partija, obećala je reforme kako bi pokušala zaustaviti dalji rast nezaposlenosti.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Hrvatski navijači stižu u Beograd, granična policija vraća one koji nemaju karte. Večerašnji meč u areni obezbeđuje više hiljada policajaca. Koalicija protiv diskriminacije traži da se napadi huligane tretiraju kao etnički motivisano nasilje. Na Starom sajmištu obeležen dan sećanja na žrtve holokausta. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.